Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien vismaz 256 gaviļnieces Latvijā svin savu vārda dienu Eiženija un Ženija un arī alternatīvie vārdi, protams, arī svin savus svētkus pilnīgi noteikti. Eiženijas 28 Latvijā viņu raksturo skaidrs prāts, pavēlēt griba, viņa nevēlas straujas pārmaiņas un viņai piemīt loģiska domāšana. Ženija savukārt 228 Latvijā ir atsaucīga, labprāt atsaucas vilinājumiem un piedzīvojumiem, mīl riskēt un ir arī sievišķīgi viltīga. Sveiciens vārda dienā dāmas, jaunkundzes, kundzes, meitenes. Daudz laimes arī tev šodien, ja svini dzimšanas dienu, piemēram. Ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā un 26. Martā savu uzvārda dienu var svinēt Beiti, Firsovi, Beļinski un Kārkli. Sveiciens uzvārda dienā. Pāris īpašie sveicieni arī ir ēpastā, viens no tiem šāds. 50 gadu jubilejā sveiciens manam labākajam draugam. Sveicu Mareku Boroskinu no Jumpravas novēlu veselību, pārējais tev ir draugā. Tāds paraksts. Vēl vēlos mīļi sveikt mūsu Omi Ženiju Kuzņecovu no Iecavas. Viņa ir pats jaukākais un sirsnīgākais cilvēks, kas satur visu mūsu lielo ģimeni kopā. Mēs tevi ļoti stipri mīlam un vēlam stipru veselību. Sveic 4 bērni, 11 mazbērni, 14 mazmazbērni un citi tuvi tāli radi un draugi no visām pasaules malām. Un arī Opis, vīrs, arī sveic, protams, Ženiju Kuznecovu šodien vārdu dienā un arī pati mazmēti Margarita, kas atsūtīs šo sveicienu. Nu super, tik sirsnīgi, kas varbūt labāks par tādu kupu draudzību ģimeni. Daudz laimes! Radio Skonto.